สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือประวัติย่อของเกือบทุกสิ่งของบิลไบรสันเป็นงานสารคดีวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่พยายามอธิบายภาพใหญ่ของจักรวาลโลกชีวิตและมนุษย์ตั้งแต่บิ๊กแบงไปจนถึงการเกิดอารยธรรมจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การรวบรวมข้อเท็จจริงให้มากที่สุดแต่อยู่ที่การถามว่ามนุษย์รู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรใครเป็นผู้ค้นพบความรู้นั้นผ่านความผิดพลาดการแข่งขันความสงสัยและการพิสูจน์อย่างไรไบรสันนำเรื่องฟิสิกส์มีธรณีวิทยาชีววิทยาดาราศาสตร์และวิวัฒนาการมาจัดเรียงเป็นการเดินทางทางความคิดที่อ่านง่ายและมีอารมณ์ขันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่วิทยาศาสตร์มากกว่าตำราเฉพาะทางผู้อ่านจะได้เห็นทั้งความยิ่งใหญ่ของจักรวาลความเปราะบางของโลกความซับซ้อนของชีวิตและข้อจำกัดของความเข้าใจมนุษย์ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิทยาศาสตร์ในฐานะกระบวนการค้นพบไม่ใช่คลังคำตอบสำเร็จรูปแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนคำถามจากเรารู้อะไรไปสู่เรารู้ได้อย่างไรไบรสันไม่ได้อธิบายวิทยาศาสตร์เหมือนชุดบทเรียนที่ปิดจบแล้วแต่แสดงให้เห็นว่าความรู้จำนวนมากเกิดจากการสังเกตที่ไม่สมบูรณ์เครื่องมือที่ค่อยๆดีขึ้นการถกเถียงระหว่างนักวิทยาศาสตร์และบางครั้งก็เกิดจากความบังเอิญวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อที่หยุดนิ่งแต่เป็นระบบตรวจสอบตัวเองอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นการวัดมวลของโลกการทำความเข้าใจอะตอมหรือการอธิบายอายุของจักรวาลล้วนต้องผ่านการคาดเดาการคำนวณใหม่และการหาหลักฐานเพิ่มไบรสันยังให้พื้นที่กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลิกประหลาดแข่งขันสูงหรือถูกมองข้ามเพื่อชี้ว่าความรู้ไม่ได้เกิดจากอัจฉริยะเดี่ยวเท่านั้นแต่เกิดจากเครือข่ายของคนเครื่องมือสถาบันและยุคสมัยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการสรุปสาระเพราะมันฝึกผู้อ่านให้มองข้อเท็จจริงอย่างมีที่มาเข้าใจความไม่แน่นอนและเห็นเหตุผลว่าทำไมหลักฐานจึงสำคัญต่อการเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดประเด็น2จากบิ๊กแบงถึงอะตอมในร่างกายมุมมองเรื่องขนาดและเวลาที่ทำให้มนุษย์เล็กลงหนังสือเริ่มจากระดับที่ใหญ่ที่สุดคือกำเนิดจักรวาลการขยายตัวของอวกาศดาวฤกษ์กาแล็กซีและองค์ประกอบพื้นฐานของสสารไบรสันใช้ภาพรวมเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้อ่านรับรู้ว่าโลกและมนุษย์เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการยาวนานมากไม่ใช่ศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดเพราะแนวคิดหนึ่งที่หนังสือเน้นคืออะตอมในร่างกายมนุษย์มีประวัติยาวกว่าชีวิตของเราอย่างมหาศาลเพราะธาตุจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการก่อตัวและการตายของดาวฤกษ์การอธิบายเช่นนี้ทำให้เรื่องฟิสิกส์และเคมีไม่แยกขาดจากประสบการณ์ประจำวันแต่เชื่อมร่างกายของผู้อ่านกับประวัติของจักรวาลในเวลาเดียวกันไรสันทำให้เห็นว่าสภาพที่เอื้อต่อชีวิตบนโลกต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพร้อมกันเช่นระยะห่างจากดวงอาทิตย์องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศน้ำของเหลวและเสถียรภาพทางภูมิอากาศในช่วงเวลายาวนานผลทางความคิดคือผู้อ่านไม่ได้เพียงรู้ว่าจักรวาลกว้างใหญ่แต่เริ่มเข้าใจความบังเอิญความเปราะบางและความไม่แน่นอนที่ทำให้การมีอยู่ของมนุษย์น่าพิจารณามากขึ้นประเด็น3โลกเป็นระบบที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาธรณีการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องบ้านของเราส่วนที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาในหนังสือมีบทบาทสำคัญเพราะมันทำให้โลกไม่ใช่ฉากนิ่งที่มนุษย์อาศัยอยู่แต่เป็นระบบพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าและรุนแรงในบางช่วงไบรสันอธิบายแนวคิดเรื่องชั้นหินฟอสซิลภูเขาไฟแผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนตัวของทวีปเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าแผนที่โลกในปัจจุบันเป็นเพียงภาพชั่วคราวในประวัติอันยาวนานความคิดเรื่องธรณีการสำคัญมากเพราะมันขยายจินตนาการของผู้อ่านออกจากช่วงชีวิตมนุษย์ไปสู่ระดับหลายล้านหรือหลายพันล้านปีเมื่อมองด้วยกรอบเวลานี้การเกิดภูเขามหาสมุทรภูมิอากาศและสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงสะสมไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวไบรสันยังเชื่อมธรณีวิทยากับความเสี่ยงเช่นการชนของวัตถุจากอวกาศภูเขาไฟขนาดใหญ่และการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เพื่อชี้ว่าโลกที่ดูคุ้นเคยนั้นปลอดภัยหรือคงที่เท่าที่มนุษย์มักคิดจุดแข็งของการนำเสนอคือการทำให้เรื่องหินและเวลาโบราณกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดความจำกัดของการคาดการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตสภาพแวดล้อมทางกายภาพประเด็น4ชีวิตไม่ได้มุ่งหน้ามาหามนุษย์วิวัฒนาการคือความหลากหลายและความบังเอิญเมื่อหนังสือเข้าสู่เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการไบรสันลดภาพลวงตาที่ว่าประวัติชีวิตบนโลกเป็นเส้นทางตรงที่นำไปสู่มนุษย์เขาอธิบายว่าชีวิตเริ่มต้นในรูปแบบเรียบง่ายมากและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างแบคทีเรียมีบทบาทพื้นฐานต่อโลกมากกว่าที่มนุษย์มักยอมรับมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความซับซ้อนหรือขนาดใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของวิวัฒนาการแต่เป็นเพียงผลลัพธ์บางแบบท่ามกลางความเป็นไปได้จำนวนมากไบรสันยังให้ความสำคัญกับการสูญพันธุ์เพราะประวัติชีวิตเต็มไปด้วยสายพันธุ์ที่เคยรุ่งเรืองแล้วหายไปการกล่าวถึงการสูญพันธุ์ทำให้วิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องของความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่เป็นประวัติของการปรับตัวภายใต้แรงกดดันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่คาดเดายากประเด็นนี้มีผลต่อการเข้าใจมนุษย์โดยตรงเพราะมันทำให้เราเห็นตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในเครือข่ายใหญ่ไม่ใช่ผู้ควบคุมระบบทั้งหมดหนังสือจึงเชื่อมชีววิทยาเข้ากับความถ่อมตนทางปัญญาและทำให้คำถามเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติมีน้ำหนักมากขึ้นประเด็นสุดท้ายอารมณ์ขันและเรื่องเล่าทำให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงได้แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านความลึกความสำเร็จของหนังสือส่วนใหญ่เกิดจากวิธีเล่าไบรสันใช้ภาษาธรรมดาจังหวะตลกและเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้หัวข้อที่มักถูกมองว่ายากหรือแห้งเช่นอนุภาคฟอสซิลธาตุเคมีและอายุของโลกกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทั่วไปติดตามได้จุดแข็งนี้มีความสำคัญทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพราะผู้อ่านจำนวนมากไม่ได้ขาดความสามารถในการเข้าใจวิทยาศาสตร์แต่ขาดสะพานเชื่อมระหว่างศัพท์เฉพาะกับความสนใจส่วนตัวสื่อสร้างสะพานนั้นด้วยคำถามพื้นฐานและตัวอย่างที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามความกว้างของหนังสือสื่อก็เป็นข้อจำกัดในตัวเองก็ต้องครอบคลุมตั้งแต่จักรวาลวิทยาไปจนถึงชีววิทยามนุษย์แต่ละสาขาจึงไม่สามารถลงรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือถกข้อโต้แย้งเฉพาะทางได้มากดังนั้นหนังสือเหมาะที่สุดในฐานะบทนำเชิงภาพรวมไม่ใช่แหล่งอ้างอิงสำหรับการศึกษาระดับลึกคุณค่าที่แท้จริงคือการจัดโครงสร้างความสงสัยให้ผู้อ่านทำให้รู้ว่าจะถามอะไรต่อและเข้าใจว่าความรู้ในแต่ละสาขาเชื่อมกันอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจวิทยาศาสตร์ในภาพรวมแต่ไม่ต้องการเริ่มจากตำราเฉพาะทางหรือสมการจำนวนมากเรียนนักศึกษาครูผู้ทำงานด้านสื่อสารความรู้และผู้อ่านทั่วไปที่เคยรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไกลตัวจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษประโยชน์ทางปัญญาคือการเห็นโครงสร้างใหญ่ของความรู้ตั้งแต่จักรวาลธาตุโลกธรณีการชีวิตวิวัฒนาการไปจนถึงมนุษย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการฝึกตั้งคำถามกับข้อมูลเข้าใจบทบาทของหลักฐานและตระหนักว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มักพัฒนาโดยการแก้ไขความเข้าใจเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดต่างๆของงานนี้คือขอบเขตที่กว้างมากและน้ำเสียงที่เป็นมิตรไบรสันไม่ได้พาผู้อ่านลงลึกในสาขาใดๆสาขาหนึ่งแต่พาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเหล่านั้นพร้อมเล่าเบื้องหลังมนุษย์ของการค้นพบความสมดุลระหว่างความรู้อารมณ์ขันและประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะประตูบานใหญ่สู่ความอยากรู้อยากเห็นการได้รับรางวัลอาเวนทิสของราชสมาคมและรางวัลเดกาสสะท้อนว่าหนังสือไม่ได้เป็นเพียงงานอ่านสนุกแต่เป็นผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลและได้รับการยอมรับกว้างขวางคุณต้องการสนับสนุนบิลไบรสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่